Një kronikave, kapitulli 29. Pasaj mbreti Davidi tha të rasambles, Salomoni, biri im, i vetmi që Perëndia ka zgjedhur, është ende i ri dhe pa përvoj, ndërsa vepra është e madhe, sepse ky pallat nuk është caktuar një njeriu, për Zotit Perëndi. Me të gjitha mundësitë e mia kam përgatitur për shtëpinë e Perëndis tim, arë për sendet prej ari, argjend për sendet prej argjendi, bronz për sendet prej bronzi, hekur për sendet prej hekuri, dru për sendet prej druri, gur oniski dhe gur për të ngallmuar, gur brillanti dhe me ngjyra të ndryshme, lloj-lloj gurësh të çmuar dhe mermer në një sasi të madhe. Përveç kësaj, duke qenë se kam vendosur dashurinë time mbi shtëpinë e Perëndis tim, përveç asaj që kam përgatitur për shtëpinë e shenjtërores, i dhuroj shtëpisë së Perëndis tim thesarin tim personal prej ari dhe argjendi. 3000 talenta ari nga ari Ofirit dhe 7000 talenta argjendi të kulluar për të veshur muret e shenjtërores. Ari për sendet prej ari, argjendi për sendet prej argjendi dhe për të gjitha punimet që duhet të kryen nga zetar të shkathët. Kush është sot i gatshëm ta mbush dorën e tij për t'ia kushtuar Zotit? Atëherë të parë të shtëpive atërore, krerët e fiseve të Izraelit, komandantët e mishve dhe të qindëshve, administratorët e punëve të mbretit bën oferta vullnetare dhe dhan për punimin e shtëpisë Perëndis 5000 talenta ari, 10000 darika ari, 10000 talenta argjendi, 18 talenta prej bronzi dhe 100000 talenta prej hekuri. Kushdo që zotëronte gur të çmuar, i dorëzojnë në duart e Jejelit, Geshonitit, me qëllim që të hyjnë në thesarin e shtëpisë së Zotit. Populli u gëzua nga ofertat e tyre vullnetare, sepse kishin bërë këto oferta Zotit me gjithë zemër, edhe mbreti David u gëzua shumë. Kështu David i bekoi Zotin përpara të asamblesë dhe tha: "I bekuar je ti, o Zot, Perëndi i Izraelit, atyn për gjitha mshimin. Jotja, o Zot, është madhështia, fuqia, lavdia, shkëlqimi, madhëria, sepse gjithçka që është në qiell dhe mbi tokë është jotja. E jotja, o Zot, është mbretëria dhe ti ngrihesh sovran mbi gjithçka. Nga ti vin pasuria dhe lavdia, ti sundon mbi gjithçka. Në dorën tënde janë forca dhe fuqia, dhe ti ke fuqinë për të bërë të madh dhe për të dhënë forcë të gjithëve. Prandaj ne, o Perëndia ynë, të falenderojmë dhe të kremtojmë emrin tënd të lavdishëm. Po kush jam unë dhe kush është populli im që të jemi në gjendje të të ofrojmë gjithçka në mënyrë spontane? Në të vërtetë të gjitha gjërat vijnë nga ti, dhe ne të kemi kthyer thjesht ato që kemi marrë nga dora jote, sepse ne jemi të huaj dhe shtektar përpara teje, ashtu siç janë etërit tanë. Ditët tona mbi tokë janë si një hije dhe nuk ka shpresë. O Zot, Perëndia ynë, tër ky bollok gjëra që kemi përgatitur për të ndërtuar një tempull ty, në emrin tënd të shenjtë, vjen nga dora jote. Është e tëra jotja. Unë e di, o Perëndia im, që ti përvon zemrën dhe gëzohesh kur shes sjelljen e drejtë. Prandaj në drejtsinë e zemrës sime, të kam ofruar në mënyrë spontane tër këto gjëra. Dhe tani shoh me gëzim që populli yt, që është këtu i pranishëm, bën ofertat e ti në mënyrë spontane. O Zot, Perëndia Abrahamit, Isaku dhe Izraelit, jetërve tan, ruaj gjithnjë këto prirje dhe mendime në zemrën e popullit tënd dhe drejto zemrat e tyre nga ti. Dhe jepi Salomonit, birit tim, një zemër të ndeshme, që ai të respektoj urdhërimet, porosit dhe statutet e tua, që të bëj tër këto gjëra dhe të ndërtoj tempullin, për edhe të cilin kam bërë përgatitjet. Pasaj Davidi i tha të rasambles, tani bekoni Zotin, Perëndin tuaj. Atëherë të rasambleja bekoi Zotin, Perëndin e etërve të tyre, u përkullën dhe ranë përmbysë përpara Zotit dhe mbretit. Të nesëm e mbën flime për Zotin dhe i ofruan në holokauste, 1000 dema të vegjel, 1000 desh, 1000 qengja me libacionet përkatëse dhe flime të shumta për tërë Izraelin. Atë ditë hëngrën dhe pinë me gëzim të madh para Zotit. Dhe për herë të dytë e shpallën mbret Salomonin, birin e Davidit dhe vajosën përpara Zotit që të ishte princ, dhe Cadokun që të ishte prift. Pasaj Salomoni ul në fronin e Zotit si mbret në vend të Davidit, atit të tij. Ai pati mbarësi dhe tër Izraeli u bind. Gjithë krerët, trimat dhe tër bitë e mbretit David ju nënshtrua mbretit Salomon. Kështu Zoti e bëri shumë të madh Salomonin përpara tër Izraelit dhe i dha një madhështi mbretërore që asnjë mbret para tij në Izrael nuk e kishte pasur kurrë. Davidi, biri i Isait, mbretëronte mbi tër Izraelin. A i mbretëroj 20 vjet mbi Izraelin, 7 vjet në Hebron dhe 33 vjet në Jeruzalem. Vdiq shumë plak, i ngopur me dit, me pasuri dhe lavdi. Në vend të tij mbretëroi biri, Salomoni. Trimërit e mbretit David, si të parat ashtu dhe të fundit, janë shkruar në librin e shikuesit Samuel, në librin e profetit Nathan dhe në librin e shikuesit Gad, me të gjitha ato gjëra që kanë të bëjnë me mbretërinë e tij, me fuqinë e tij dhe me të gjitha ngjarjet që ndodhen aty, Izraeli dhe tërë mbretërive të vendeve të tjera.